Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba jiena Jasmine Saliba, nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nitrattaw aħbarijiet u affarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Miegħi llum fl-istudio għandi l-Dr. Elena Grech li hija l-kap tar-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'Malta. Ringrazzjali aċċettat li tiġi u tiddiskuti magħna aspetti partikolari li kellna wkoll mammulin mod pubbliku f'dawn l-aħħar jiem. Aspett partikolari ħafna fil-kuntest ovvjament ta' il-fejn sejra l-Unjoni Ewropea anka b'mod partikolari fl-isfond ta' Unjoni Ewropea b'27 pajjiż illi però wkoll qiegħda tippjana il-mod kif ser tkun qiegħda tagħmel il-prijoritajiet tagħha, u ġiet ngħid il-prijoritajiet tagħha. Nisled hawnhekk punt li semma il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker meta kien qed jitkellem dwar il-budget futur ta' l-Unjoni Ewropea u qal li budget mhuwiex eżerċizzju ta' accounting, ta' bookkeeping, mhuwiex eżerċizzju illi fih inkunu qegħdin inżommu u naraw kif sempaċu il-figuri, ma huwa dikjerazzjoni ta' priorità ta' fejn ser ikunu qegħdin jiġu effokati diretti il-flus ta' l-Unjoni Ewropea ta' dawk li jikkontribwixxu leh l-istati membri. Però ovvjament f'dawl partikolari għaliex ma nafx hux l-ewwel darba dr. F'dan il-kontest fejn qegħdin naraw preżentazzjoni ta' għażliet ta' options li għandna quddiemna li rridu nagħżlu u fil-kuntest ta' dawn l-options ta' dawn l-għażliet kull għażla għandha konsegwenza, għandha riżultat ser ikollha effett. Però ftit tal xurilu kellna diskussjoni fuq livell politiku ta' x'tip sta' Unjoni Ewropea rridu. Meta tħarġet il-white paper u l-publikazzjoni tagħha minnaħat ta' President tal-Kummissjoni Juncker u kellek diskussjoni dwar l-aspett politiku. Illum, ovvjament, qegħdin nitkellmu fuq l-aspett ekonomiku finanzjarju tal-Kummissjoni, għaliex tista' toħlom, tista' tagħmel ħafna idejat, però biex timplementa u twettaq dawk l-idejat irid ikollok il-finanzi u dawk il-finanzi jirriflettu il-prioritajiet. Huwa tkomplieta proċess ta' soul searching jew l-Unjoni Ewropea tinsab f'salib it-torwa biex qed tagħmel dawn l-eżamijiet biex ngħidu hekk ta' il-fejn sejra.
Mela, l-ewwel ħaġa bonġu lilek ġesu nsellem l-issemmija kollha. Mistoqsija pertinenti, però għal nixtieq li nżid xi ħaġa fuq dak li qed tinti. Il-proposta li saret din il-ġimgħa fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u x'forma se tieħu l-Unjoni Ewropea wara l-2020 hija jitfit mal-proposta li kellna s-sena l-oħra l-proposta politika x'tip ta' futur irridu għall-Unjoni Ewropea. Ovvjament il-forma li rridu li tieħu l-Unjoni Ewropea wara li joħroġ ir-Renjunit għandha implikazzjonijiet kemm istituzzjonali u anka finanzjarji. Ġifieri ma nistax ngħid iva jiena li l-Unjoni Ewropea li tagħmel dak kollu li għandi bżonn, però ma rridx inħallas għax impossibbli. Issa jekk hix salib it-toroq jew huwa żami tal-kuxjenza. Definitivament il-fatt li wieħed mill-pajjiżi l-kbar iddeċida li jrid joħroġ minn din l-Unjoni kienet ta' xokk għal kulħadd, ħadd mastennija. U da bħal jisu jinnaf tistidin, tagħmel festa kbira, tistidin mistednin, u għed mill-iktar mistednin importanti għajlek li ma rridx niġi. Sejt mela, xġara, għalix, xamil tħazin. Allora, ovvjament, l-Unjoni Ewropea qed ħares lejha nifisha u tara fejn tista' tkun aħjar. Da huwa parti mill-maturità ta' kulħadd, huwa parti mill-iżvilupp anke ta' kull bniedem illi f'ċertu punti tal-ħajja tiegħek tħares ftit internament u tgħid mela jiena f'liema direzzjoni sejjer u sejjer b'mod tajjeb jew hemm affarijiet li nista' nbiddel. Dan hija s-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa ħallik illi wara l-vot li kien hemm fl-Ingilterra fir-Renju Unit f'Ġunju tal-2016 ġraw ħafna affarijiet illi biex ngħidlek kienu pozittivi, kienu vote of confidence l-Unjoni Ewropea, l-għu għannet l-Ingliżi stess, sondaġġi s-għet jgħidu li kuku kellu jisir referendum illum jivvutaw biex jibqaw. Il-popolarità tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi oħra li tradizzjonalment huma iktar ewra xettiċi qiegħda dejjem tikber, jiġifieri vot ta' konfidenza fl-Unjoni Ewropea żgur li hemm.
Jinnaħseb attwalment, ironikament, Brexit kien l-ikbar eye-opener biex ngħidu hekk dwar
kemmu tajjeb li tkun fl-Unjoni Ewropea. U sfortunatament ir-Renju Unit għażel din it-triq li mill-lieder qed iħossu ftit politikament diffiċli li jsibu ħruġ minnha għalkemm forsi l-indikazzjonijiet huma li kieku ikun hemm change kieku jkun hemm il-possibilità li l-affarijiet isiru differenti iva. Issa din il-proposta li lanċat il-Kummissjoni Ewropea fl-14 ta' frar, l għanet kienu varji proposti, kienu diversi proposti, waħda minnhom hija kif qed tinti fuq il-budget u tagħti diversi opzjonijiet, nibqgħu nħallsu l-pajjiżi kol l għanet tibda minn dik il-premessa, lasa se joħroġ ir-Renju Unit. Li ġifri mill-flok 28 ħajġu 27 pajjiżi, il-budget kollettiv tal-Unjoni Ewropea ħajonqos bi 15%. Issa, allura huwa possibbli għas 27 pajjiżi l-oħra jibqgħu jagħmlu l-affarijiet kollha li kienu jsiru s'issa jekk ma jżidux il-kontribuzzjoni tagħhom, hija xi ħaġa bażika u loġika. Tgħidli l-Ingilterra ma kinitx tassorbi minnhom dan 15% iva, però ir-Renju Unit kien dak li jgħidulu net contributor, jiġifieri kien iħallas iktar fil-budget milli jieħu f'termini reali. Issa ovvjament kien jieħu b'modi oħra bil-vantaġġi li kien jagħtih is-suq intern, bil-vantaġġi li kellu li kien jakkwista minħabba regoli tas-suq intern minħabba l-financial services sector tiegħu. Bħal Ġermanja, l-Ġermanja ironikament hija l-pajjiż li l-iktar li jħallas, però l-pajjiż li l-iktar li jieħu f'benefiċċji u vantaġġi mill-fatt li huwa fl-Unjoni Ewropea.
Parti mis-suq.
Minħabba l-suq intern, eżatt. Ġifieri ma rridux ngħidu għax ġieli smajta wkoll illi ma allura jekk mhux se nibqgħu nieħdu iktar mill-ħanħalsu ma nistgħu noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Huwa argument falz għall-aħħar għax inti li tieħu mhux li tieħu lura f'termini ta' flus. Fondi ta' koezjoni, fondi reġjonali, fondi strutturali, ma li tieħuma il-benefiċċji li tirbaħ minħabba l-fatt li inti pajjiż f'din l-Unjoni u parti mis-suq intern.
Dan il-punt tal-budget kien wieħed mill-punti illi tqajjem fil-dibattitu qabel il-Brexit. U ironikament illum qegħdin nassistu għal dan il-punt dwar il-budget bħal qisu xi ħaġa importanti per ġol Renju Unit sar sekundarju fid-diskussjoni kollha u naħseb il-mod kif qed jiġi preżentat għak nallaċċa kemm mal-ewwel mistoqsija u l-ħsibijiet tiegħek fis-sens li bejt għalib it-troq bej it-komplija, però jina oġbit nil-fat li qed twaħħadhom qed tagħmilhom ħaġa waħda il-proġett politiku u l-aspett tal-dimensjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, illi qegħdin inħarsu lejha kemm fil-kuntest ta' prijoritajiet issa forsi nidħlu u nanalizzaw ftit dawn l-aspetti, però anke fil-kuntest ta' tkomplija tal-proġett innifsu. U għaliex ħafna jeżiġu, ħafna jishom jitolbu, ħafna jistennew, però wieħed irid japprezzaw kollu biex tagħmel, wieħed irid ikollu flow ta' minn fejn ser ikunu ġejjin ġej idħul. U f'dan il-kuntest wieħed irid ħares ukoll lejn ir-rwol ta' l-istituzzjonijiet. Il-ġargin li kien jintuża qabel Brexit u li kienet jinfirex ma' numru ta' pajjiż imbagħad iżwaqaf. Kien li kellek element ta' kritika fuq il-kwistjoni ta' burokrazija li inti qisek qed tiffondi il-burokrazija. Prima ta' wieħed iħares lejn il-budget innifsu tal-Unjoni Ewropea, jara illi inti għandek element ta' inizjattivi illi forsi tant għandhom brand name saħtu biex intemmu termini komunikazzjoni. Illi nsew daw huma ġejjin mill-fondi tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Qiegħed nsemmu każ illi forsi ħafna semgħu bih. Tkellimna dwaru sena kellna l-anniversarju miegħu l-Erasmus. Dan huwa proġett illi jiffaċilita ħafna il-skambji illi kollok fuq livelli varji, għandek proġett illi qed jippreżenta u qed jagħti l-opportunitajiet lill-numru ta' żgħażagħ u organizzazzjonijiet u illi l-possibilità ta' dan il-budget ta' dan il-proġett jiġi hemm il-fondi ta' l-Unjoni Ewropea. Illi jmorru ilin mill-amministrazzjoni amministrattiva, etc. Kellek ukoll il-sena illi għaddiet budget politiku ta' l-Unjoni Ewropea. Mhux is-sena dil-Kummissjoni, l-Kummissjoni Juncker, illi tat ħafna impetu lejn kol intan impjiegi, it-tkabbir ekonomiku, b'inizjattivi varji biex jixprunaw il-ħol intal jobs u opportunitajiet oħra. Illi wkoll minn x'imkien kien hemm il-fondi illi ġew injettati fl-ekonomiji u l-lum għadniġ għed nitkelmu fuq kriżi ekonomika, għedin nitkelmu fuq u għed mill-ikbar periodu ta' tkabbir f'daw l-aħħar 10 snin. U ovvjament anka il-ħruġ mill-periodu iswed tal-kriżi jidher illi huwa mantnut. U kellek dawn il-prioritajiet politiċi bbekjati minn inċentivi u inizjattivi finanzjarji. X'għażla għandha quddiem għallum l-Unjoni Ewropea? Il-fejn tista' tmur? U kemm se jkollu effett min se jkun imexxi l-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea, wara l-2019.
Kif qed tajjeb inti bħalissa ħanejdek l-Ewropa, mhux l-Unjoni Ewropea biss.
Il-mutur, il-mutur.
Għall-pajjiżi li huma sħab
fiha.
Eżatt. Għax Malta mbagħad għandek tendenza li Malta aħna il-pattern tal-ekonomija Maltija segwi su kontra il-mowġa Ewropea. Meta l-Ewropa tkun tiela, Malta tibda niżla. Mbagħad meta l-Ewropa tkun niżla Malta tibda tiela u tilħaq il-pik. Ovvjament, da bħal billi nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea bħala organizzazzjoni ta' 27 pajjiż ma jfissirx li l-affarijiet isiru b'mod differenti milli kif isiru fuq livell personali. Da jekk xi ħadd irid jagħmel naf l-innovazzjoni tad-dar tiegħu, irid jagħmel proġett tad-dar tiegħu, ma jistax jgħid ieħu ħanbiddel kollox, imma flus m'għandix. Għax tagħmel skont il-mezzi li għandek. Sfortunatament xejn ma jsir b'xejn. L-Erasmus huwa case in point, kif qed tajjeb inti, is-sena l-oħra ċċelebrajna 40 sena ta' dan il-programm li naħseb huwa wieħed mill-ikbar trademarks tal-Unjoni Ewropea. Huwa wieħed mill-ikbar vantaġġi u tant tibbenefikaw nies minnu. Malta ovvjament inqas għax għadna kemm tħanna fl-Unjoni Ewropea relativament 14-il sena ilu biss. Illi ma ssib il-ħadd li ma jafx bih, jew ħa ftit issib nies li ma jafux bih. Issa dik wieħed mill-punti li qiegħed jissemma bħala opzjoni. Għax hemm ċertu pajjiżi li qed jgħidulek għandna nirdupjawh u anke nittriplawh il-programm ta' Erasmus, ma biex tirdupjaha titriplaħ, trid iżid il-flus. Lest li tħallas għalih biex tirdupjaha titriplaħ?
Jew għas kapitu ta' xiex.
Jew inkellem fejn ħadd naqqas, eżatt. Malta ma naħsibx li nkunu rridu barra li l-Erasmus qed nibbenefikaw ħafna minnu u l-ġimgħa l-oħra kelli okkażjoni nintaqa' ma' studenti tal-università li ħadu sehem fih mill-jidher Malta huwa suċċess kbir ukoll, id-domanda taqbes anka l-opportunitajiet li jkun hawn, jiġifieri kieku Malta fl-interessi ta' Malta wkoll jiżdiedu l-fondi allokati. Però għal Malta jekk naħseb it-tiegħa għażla għall-politikanti Maltin bejn Erasmus u bejn il-fondi fuq il-migrazzjoni, li ma minnhom ħajċedu, li ma minnhom iridu li tonqos l-allokazzjoni finanzjarja għalihom, it-tnejn huma importanti, l-Erasmus qed ħares lej il-futur u l-opportunitajiet ta' żgħażagħ mhux żgħażagħ biss, ser it-tnejn huma opportunitajiet anke għall-nies li diġà jaħdmu, smajt lecturers jitkellmu kemm huma jkellhom skambji fuq Erasmus. Imma qed tkabbar lek l-ekonomija minħabba l-investiment li qed tagħmel fiha bħala futur. Għandek nies li qed imorru jġibu esperjenzi minn barra, żgħażagħ li qed jaraw barra minn Malta x'toffri, qed tiġbed żgħażagħ oħra li għandhom xi kontribwixxu lejn Malta, jew li jkollok għajnuna finanzjarja biex tieħu ħsieb dawk li qed jaslu f'pajjiżek minn pajjiżi fejn ma jistgħux jgħixu. X'inhu l-ikbar interess ta' Malta? Naħseb diffiċli tiddeċiedi bejn it-tnejn. Dan bħal kif qed ngħidu, jinnaf għandek il-kċina miex taħdem u l-bathroom qed toħtor. Liema waħda ħatibda, minn liema waħda ħatibda, naħseb hija Hobson's choice ftit jowis.
U min jiddeċiedi ma' f'dan il-kuntest?
Huma l-pajjiżi membri li jiddeċiedu u għalhekk il-Kummissjoni qed tagħmel dawn il-proposti u għal kull proposta għettejt, għara dawnu ma l-vantagġi ta' din il-proposta u dawnu ma l-izvantagġi. Ħalli kull pajis, il-Kommissjoni Juncker wahda mill-insistenzi li għamlet, tibqawx twaħlu fi Brussell. Id-deċiżjonijiet mhux Brussell jittieħdu, d-deċiżjonijiet jittieħdu f'kull belt kapitali ta' kull wieħed mill-pajjiżi membri. Jiġifieri, orrajt, jiltaqgħu Brussell in-nies, ma twaħħalx li Brussell ħa deċiżjoni li inti ma tridix jew li ma taqbilx magħha għax inti kont parti minnha. Issa, jekk
Għandek anke l-proċess ta' demokratizzazzjoni nifisu tal-mod kif jittieħdu deċiżjonijiet illum bl-involviment dirett anke ta' dawk li huma eletti l-Parlament.
Il-budget huwa case in point li ħafna drabi hija ftit ironika l-ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel proposta ta' budget ta' ċertu ammont, il-Kunsill is-soltu jinqasha għax huma l-pajjiżi membri li jridu jħallsu, il-Parlament jirdu pja. Jiġifieri u trid issib qbil bejn dawn it-tliet istituzzjonijiet. Mbagħad ovvjament hemm raġunijiet politiċi għalfejn isir huwa hekk il-proċess. Però l-Kommissjoni Ewropea din darba qed tgħid ara, jiena qed nagħtik iċ-choices kollha. S'issa tajjeb li nagħmlu l-punt li m'hemmx proposta ta' budget, hemm proposti ta' x'ista' jsir jekk nibqgħu nħallsu jekk il-pajjiżi kollha jibqgħu jħallsu l-ammont li jħallsu. Issa l-ewwel nett il-kontribuzzjonijiet ta' kull pajjiż jinqasmu fi tliet partijiet differenti għandek. S'issa kienet 1% tal-prodott nazzjonali gross, għandek it-taxxi tal-VAT, u mbagħad revenues minn imports u affarijiet oħra. Ġifieri dawk kollha f'daqqa mbagħad hemm formula li tinħadem u li tkun il-kontribuzzjoni tal-pajjiż. Okay. Waħda mill-proposti li qed tagħmel issa l-Kummissjoni hi li dan il-1% tal-prodott gross nazzjonali jiżdied għal jew 1.1 jew 1.2%. Li ovvjament għal Malta jfisser ħaġa u għal pajjiż kbir bħal Ġermanja jfisser xi ħaġa oħra. Però s-soltu il-proposta ta' mbagħad kemm għandu jkun hemm budget biex nagħmlu dak kollu li rridu nagħmlu dika għadha għad trid tiġi għax l-ewwel irridu naqblu x'formula se nużaw biex kif se jħallsu. Mbagħad dik għandha taħroġ iktar il-qudiem lejn Mejju sa fien il-proposta fissa bl-ammont fiss. Issa rridu naraw kemm lesti li jħallsu il-pajjiżi membri dan qed nitkellmu budget mill-2020 sal-2027 fejn l-Ingilterra r-Renjuniet ikun ħareġ mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri żgur li se jkunu 27 pajjiż biss. Kien hemm diskussjoni jekk il-budget għandux jibqa' jkun kifinu bħalissa għal perjodi ta' 7 snin. Jew għal perjodu ta' 5 snin, 5 snin biex ikun marbut ukoll mat-term tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea li kollha jkollhom mandati ta' 5 snin. S'issa l-preferenza tidher li jibqa' kollox kifinu perjodu ta' 7 snin. Il-kapi ta' stat issa għandhom jintaqgħu Brussell fit 23 il-ġimgħa li ġej, 23 ta' frar, biex ikollhom l-ewwel diskussjoni fuq il-proposta li għamlet il-Kummissjoni Ewropea. U jaraw bejniethom x'jaħsbu u x'iridu kif iridu li jimxu l-qudiem. Diġà kien hemm pajjiżi li esprimgħu ruhom għal preferenzi tagħhom. Sfortunatament, ovvjament il-midja għandha naqra twist egoista l-ħaġa. Pereżempju l-pajjiżi Baltiċi diġà qalu li huma jaqblu li tiżdiet il-kontribuzzjoni minn 1.1% għal 1.2 minn 1% għal 1.1 u anke 1.2%. Imma l-medja tgħidlek eħe ovvjament għax dawn jibqgħu xorta net beneficiaries li jieħdu ħafna iktar f'termini ta' flus milli jagħtu anke jekk iħallsu iżjed milli qed iħallsu issa. Il-pajjiżi tal-Visegrad huma naqra iktar xettiċi. Lesti li jħallsu iżjed, però dejjem hemm il-però ħafna kundizzjonijiet. Malta wkoll diġà tat xi opinjonijiet u milli jidher Malta kif qalet tajjeb anke il-Ministru Helena Dalli dan l-aħħar. Qiegħda tirrassenja ruha li speċi jekk inti trid ta' jekk inti għandek ambizzjonijiet, dak li lest li tħallas irid ikun ugwali mal-ambizzjonijiet li għandek inti.
Niġu ftit fuq id-dimensjoni Maltija, però tagħha wkoll għaliex jiena niftakar dibattitu u diskussjoni fejn qiegħed jingħad li Malta minn net receiver issa se tiġi net
contributor.
Da mhux skada xi żmien, da jkun riflessjoni ta progress xi kif.
Eżatt, Malta bil-rata ta' kif inhi qed tikber l-ekonomija Maltija. Da hemm thresholds ta' min ikun net ta' kemm tirċivi perċentwali ta' flus skont l-ekonomija tiegħek kif titqabbel mal-leverage Ewropew. Issa jekk inti l-ekonomija tiegħek taqbeż l-85% tal-leverage Ewropew, mela inti ma tistax tibqa' net beneficiary. Ċifru per eżempju minn mindu daħlu fl-Ewropa naħseb l-ewwel sena jew sentej kienu net beneficiary, għax imbagħad mill-ewwel saru l-ewwel transition country imbagħad net contributor. Malta kif hija l-ekonomija ta' Malta u l-livell ta' żvilupp li għandna lokalment jidher li jkun diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli li tibqa' net beneficiary fil-perjodu li jmiss. Ġifieri ma imma kif qed qabel, f'termini ta' flus, per eżempju, ta' fondi ta' koeżjoni. Fondi ta' koeżjoni huma flus li jingħataw biex jitwettqu proġetti fil-settur ta' trasport u fil-settur tal-ambjent biss, proġetti infrastrutturali f'dawn iż-żewġ setturi. U dawn jingħataw lill-pajjiżi li l-ekonomija tagħhom jinqas minn 75% tal-leverage tal-Unjoni Ewropea. Għax jekk inti għandek ekonomija li iktar b'saħħitha, mela allura dal-proġetti tista' tagħmilhom inti. M'għandik bżon sostent tal-Unjoni Ewropea.
Min jgħid li jekk jianalizza biss il-fondi li kienu marbutin mal l-infrastruttura tal-pajjiż, jiġifieri l-aħħar statistika li kienet ħarġet għall-perjodu ta' fiq sal-2013 jew 2015 kienu jindikaw ċifra interessanti ħafna min jgħid jianalizza li kellek 72% tan-nefqa kollha li saret f'pajjiżna marbuta ma' proġetti kapitali ġiet minn fondi Ewropej. Ġifiri.
Għaliex injection ta'.
Kieku ma kienx hemm daw attwalment ma kienx
isiru.
Ma kienx isiru.
Jew kien isiru brata ħafna iktar slow.
Taħseb li tista' taffettwa l-viżjoni l-ħsieb il-mod kif tiġi imħarsa l-Unjoni Ewropea minn pajjiż partikolari lill-kwistjoni. F'pajjiż bħal tagħna fejn meta tagħżar kollox kull ma nagħtu każ xi kultant il-flus.
Ma naħsibx li tana biss, tana tu kasa l-flow, naħseb huwa mill-lawn id-dinja li kull fejn.
Ma nistakru anka narrativa biex tħallna l-100 miljon.
Qed kif qed qabel għajt diġà ma' nies li jgħidulek mela jekk Malta mhux se tibqa' net beneficiary se nibqgħu nagħmlu fl-Ewropa, nistgħu noħorġu. Imma hemmhekk qed ħares litteralment sal-punta ta' mnieħrek għax inti il-benefiċċji ma tikkwantifikajhomx biss fil-flus li tirċievi, fl-opportunitajiet. Jinnaf għalfejn l-ekonomija Maltija qed tikber, ħa nieħu eżempju konkret, għalfejn l-ekonomija Maltija hija daqshekk b'saħħitha, qed tikber għal raġunijiet ta' idejat, ta' programmi, ta' raġunijiet ekonomiċi, mis-sa nidħol fihom. Però biex tkompli tkabbara, kellna bżonn Malta nimportaw ħafna workforce. U dan l-aħħar reġa' għala l-Prim Ministru li sena dieħla ħajkun hemm bżonn jew fis-snin li ġejjin ħajkun hemm bżonn 20,000 ruħ oħra li lokalment mhumiex available kieku Malta mhix fl-Unjoni Ewropea ma tistax iġibhom dawn in-nies jew ħajkunu ta' peace fuq l-ekonomija jew inti mhux se jkun interessanti għalihom li jiġu. Ġifieri kieku Malta mhix fl-EU l-ekonomija ma mxitx kif imxiet.
Ovvjament inti għandek dan din ix-xibka. Ta' fett unpat ta' kull ħaġa li tkun qed tagħmel u tmiss magħha għaliex int parti minn dan il-blokk u l-aspetti tiegħu. Naħseb illi f'dan il-kuntest biex nerġa' lura l-kwistjoni ta' narrattiva li kienet tintuża qabel Brexit u wara Brexit, illum ħafna mis-sensibilità li qed ikun hemm hija dwar l-effetti tal-impatt tal-grupp vis-à-vis il-differenzi li jkun hemm fuq livell nazzjonali, ġifieri hawnhekk fejn wieħed jista' jara il-fejn se jmur din id-diskussjoni. Qed wasalna biex lejn it-tmiem tal-programm. Vis-à-vis da, forsi taġġornana anke jekk kienx hemm xi żviluppi vis-à-vis il-white paper, u anke impatt istituzzjonali li jista' jkollu dawn id-deċiżjonijiet.
Dwar il-white paper issa ma kienx hemm konklużjonijiet. Ovvjament minħa tal-Kummissjoni Ewropea qed tibqa' tħeġġeġ il-gvernijiet biex ikomplu bid-diskussjoni nazzjonali fuq livell nazzjonali tagħhom x'tip ta' Ewropa iċ-ċittadini jridu li jkun hemm għal wara l-2020. Ovvjament timplika wkoll deċiżjonijiet istituzzjonali. Waħda minnhom pereżempju in-numru ta' parlamentari tal-Union li kien hemm li s'issa hemm fil-Parlament Ewropew għandhom fuq 70 siġġu dawn, x'e jsir minnhom? Se jinqataw kompletament, allora l-Parlament Ewropew jonqos, jinqasmu bej il-bqija tal-pajjiżi, ikun hemm listi transfrontali, xejn dik waħda mid-diskussjonijiet li qed isiru. Kummissarji, rappresentanti ta' kull pajjiż membru, bħalissa hemm kummissjoni, kulleġġ ta' kummissarji ta' 28 kummissarju. Li forsi tista' tidher ħafna, għax da l-kummissarju huma qishom il-ministri, issa għandek kabinett ta' 28. Għandek bżonnhom 28 jew qed noħolqu ħafna niċċeċu spejjeż żejda.
Neħjuna maħi.
Hemm min jaqbel miegħu, jaqbel magħha li eħe waħda mid-deċiżjonijiet li rridu naħasbu fuqha. Għandna bżonn walejt il-Qurden Unit 27 kummissarju jew nistgħu naħdmu b'kummissjoni li tkun eħfef inqas burokratika. Proposta oħra li kienet saret hija jekk il-President tal-Kunsill tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea, skużani, u il-President tal-Kummissjoni taż-żewġ istituzzjonijiet jista'
xikun Tusku Juncker.
Illum Tusku Juncker, eżatt, jistgħu xikunu l-istess persuna. Din kienet proposta li ħareġ biha il-President Juncker fl-aħħar State of the Union. Hija waħda mill-idejat ukoll qed jiġu proposti f'waħda minn dawn il-karti li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea l-ġimgħa l-oħra. Oħra hija jekk il-President tal-Kummissjoni Ewropea jibqax jintgħażel bħala riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-ispiċċen kandidat. Milli jidher dik il-pajjiżi membri jisom qed jgħidu li neh, mhux bidhomx ħafna l-idea kif taħdem. Dawn huma kollha punti ta' diskussjoni li għalihom qatt trid
jinħalstant mela ħan istidnek billest għal dawn numru ta' programmi oħra biex inkomplu naġġornaw l-issemmija tagħna dwar dawn l-iżviluppi f'perjodu interessanti tal-Kummissjoni Ewropea. Nifsaqar li d-diskussjoni kif tevolvi filli dak l-element ta' tieħ ta' qalb filli ovvjament li ma tinfhem prospettiva ta' futur. Dr. Grech, nirringrazzjak, ringrazzja wkoll il-semmija tagħna u nawguralhom il-kumplament tal-jum.
Grazie di me.
Għadkom kem smajtu. Il Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġulilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.